Atzo munduko hainbat tokitan lurraren eguna ospatu zen. Bilbon ere elkarrateratzea burutu zuten ekologistek deituta. Eta gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Iñaki Barzena dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Egun, Iñaki.
Egun, Mieltxo.
Zemuz gabiltza.
Bueno, gaur euria eta estelen pitioa goibela, baina bueno, badakizu, eguraldi txarrari aurpegi ona eta hemen gabiz.
Eguraldi txarrari egiten diogu horri, baina askotan zehar beharrezkoa da, Euskal Herria berdea da, besteak beste euri handia egiten duelako.
Hala da, eta bueno, beste lekutan badirudi, aldaketa klimatikoa dela eta, esaten dute udaberria galdu egin dutela, ez? Zorionez, hemen Euskal Herrian udaberrian sartuta gaude, eta euri hauek ezinbestekoa dira, eta ongi etorriak izan behar dutela.
Lurrarentzat onak inolako dudarik gabe, atzo esan genuen bezala lurraren eguna, besteak beste Bilbon. Bertan zenbait aldarrikapen, lehenik eta behin, lurraren egunaren inguruan zer duzu esateko?
Bueno, lurraren eguna da, bueno, nazioartean duela ja 25, 27 urte sortu den egun bat, mobilizazio egun bat, ez? Aldarrikapen egun bat, nolabait bueno, mugimendu ekologistak gizarteari plazaratzen dion mezuekin, hori eta bueno, hori gogorazi nahi dugu. Hemen Bilbon bueno, igaz hasi ginen piti bat talde ekologiste desberdin arteko, bueno, balako deialdi bateratu bat eginez aldaketa klimatikoaren inguruan. Eta aurten be bai gauza bera gertatu da, ez? Talde ekologista desberdinak horra agertzen ziren talde nolabait nazionalak edo nazioarteko dira, adibidez Greenpeace agertzen zan, ez? Edo WWF hori adena eta horiek bebai, baina gero batez ere hemengo talde lokalak, ez? Gure taldea gure taldearekin batera izate edo Gernikako ekologia tailerra edo bueno, atzoko manifestaldian batez ere talde importanteena izan zen Muskizetik etorri ziren Koke Petronorrek bere instalakuntzetan nolabait zabaldu nahi duen Koke erretzeko plataforma bat sortu da horre herritaren artean eta horiek etorri ziren 100 piku eta bueno, hori izan zen nolabait manifaren parte bizkorrena eta esanguratsuena, ez? Eta bueno, horrekin batera egon ziren beste hainbat bizikletero asko eta umeak eta bueno, eta talde desberdinak eta larrikapenak abiadura handikotenaren ingurukoak eta baita ere Repsol eta beste multinazionalen salaketak eta bueno, nik uste dut oso gauza interesantea da, ez? Nolabait talde desberdinak, jende desberdinak eta jarduera desberdinak bildu eta esan, nolabait denok gaude batera, nolabait lurrari zaintza emoteko eta nolabait ditugun arazo globalak batez ere, eta lokalak, arazo globalak eta lokalak batera komentatzeko eta erantzuteko.
Lurraren eguna, beraz, eta horri lotuta jakina zenbait aldarrikapen. Hasteko aldaketa klimatikoa, hortan nola ez CO2ko isurketek asko dute, asko esaten dute, hobesan da, baina hoiekin batera beste zenbait gauza esaterako garraioa edo azpiegiturak.
Bai, ezinbestean, gure instituzio eta erakundetan aldaketa klimatikoaren leloa jadanik onartuta dago, ez? Nazio batuetatik hasita eta hortik berantza udaletxetara bajatuz, leku guztietatik aldaketa klimatikoaren aurkako politika martxan ipini behar dira. Hori eginda dago, ez? Baina claro, gero faltatzen dira benetako politikak, ez? Eta zuk aipatu duzuna, azpiegiturak eta garraio batez ere azpiegiturak oso importantea dira, hau da, gure garraio sistemak egiten du gero eta kotxe gehiago, gero eta kamioi gehiago, gero eta merkantzia gehiago, gero eta nolabait kotxe pribatuaren erabilak edabe badago, ez dago CO2 zurketai murrizketak egiterik, ez dago, erduan hori da gure urteroko adierazle, ingurumen adierazleak esaten digutena, ez? Garraio edo garraio azpiegituren bitartez edo garraio politiken bitartez gero eta nolabait dioxido karbonoaren isurketa gehiago dako guz, ez? Orduan, bai, horrezetik, bueno, ba, hor daude hor egon ziren, ez? Atzoko manifestaldian, ba, bueno, ba, Supersur delako edo hegoaldeko saiesbidearen aurkako protestak edo abiadura handiko tren, hau da Nuria López de Gereño, Eusko Jaurlaritzako garraiorako sailburuak esaten digu, ba, aldaketa klimatikoaren kontra ezinbestea dela HT egitea. Bueno, ba, guk esaten duguna da guztiz kontrakoa, ez? Euskal Y-koa edo HT proiektu hori aurrera baldin badoa, ba, ez dakit, pentsatzen baldin badugu bakarri zenbat bere ibilbide horretan, ez, 180 kilometro horietan, ba, egin behar diren biaduktu, egin behar diren tunelak, egin behar diren lur mugimenduak, zenbat CO2 izur, ba, botako dan, ez, ba, hor daude kalkuluak, bueno, ba, gure lagun batzuk ja ari dira kalkuloiek egiten, eta esaten digutena da, bueno, gobernuaren datu ofizialen arabera, ba, egunean uste dut esaten dute, ba, bueno, errepidetik entzen diren kotxeak eta kamioia kontuta, ba, bueno, 400 tona CO2 inguru entzen direla, ez? Baina, karo, ikusten baldin baditugu, ba, zenbat milioi CO2 tonak isuriko diren, ba, bueno, ba, eraikuntza lanetan, ba, behar ditugu 100 urte, 112 urte behar ditugu, ba, nolabait, ba, CO2ko isurketa horiek kentzeko, ez? Orduan, oie dira errealitateak, ez? Eta errealitatea oso oso gogorra da gure horren, ez? Hau da, ez badago aldaketarik azpiegitura eta batez ere garraio politiketan ez dago CO2ko isurketen murrizketarik ez dira izaten eta ez dago aldaketa klimatikoaren kontrako burrukarik, ez dago aldaketa klimatikoaren kontrako politika egokirik.
Beraz, garraio, azpiegiturak eta energia, jakina hori ere aztertu behar dugu hain zuzen ere, besteak beste Iberdrolak, aurtengo lehen hiruilekoan, 1,400 milioi euroko etekina atera ditu. Hots, iasko epe berberarekin alderatu ezkero, hiru aldiz, hirukoiztu egin ditu etekinak. Horren inguruan, zenbait zalaparta, Felipe Gonzalezek berriro, hitz egin du nuklearren alde.
Bai, bueno, ba, Iberdrolak oso etekin handiak egin ditu pasadan urtean. Ba, pasadan ostegunean hemen Euskalduna jauregian egin zuten ba, bueno, euren bazkide akzionisten batzarra. Eta horre bai egon ginen, bueno, euren aurrean, bueno, gure esku horriak banatzen, ba, azaltzen, bueno, gaur egun adibidez pasan urtean Iberdrolak ipini zuen merkatuan bueno, euren egitasmo berria, energia Iberdrola renovables deitzen dana, ez? Nolabait, ba, bueno, ba, batez ere energia eolikoarekin, ba, sortu dituzten proiektu berriak, ez? Claro, hori da aurpegi bat, ez? Erakusten ez den beste aurpegia da oraindik ere Iberdrolak egiten dituen negozio energetiko nagusiak ez direla ingarbiak, ez? Negozio oso zikina dira, eta zikinenak gure ustez dira negozio nuklearrak, ez? Momentu hontan, bueno, ba, Frantzian eta Bretaña handia batez ere, ba, bai Sarkozyk edo bai, bueno, Len Blair, Tony Blair eta orain Gordon Brown, bueno, presidente hauek edo lehenengo ministro hauek nahi dute energia nuklearraren aldeko apostu gogorra egiten dute, pentsatuz, ba, bueno, hori dela datorren urteetan izango da negozio energetiko nagusia, baina, bueno, ba, Europako bai iritzi publikoak ba, eta bai Europako biztanleriak ez du nahi Txernobil gehiagorik, ez du nahi, bazan astean oso gora beratxo izan da, ba, askon, duela pare bat aste, ba, egon zan izurketa radioaktiboa, bertoko, bueno, ba, enpresariek eman zituzten berriak oso lasaigarriak eta oso, bueno, datuen erabilera oso maltzurak izute, baina gero, bueno, aurkitu da, esan zutena, baina ehun aldiz radioaktibitate gehiago isuri dela, ez? Eta, bueno, kasu, ba, Kataluniako zentral nuklear horretan, bueno, bizitaldian egon ziren ikasleak, ba, bueno, ba, autobuses joan dako ikasleak, ba, bueno, ba, kutsaturik egon zitekela, eta, bueno, hor sortu dan arazoa, ez? Orduan, energia nuklearra da, ba, bueno, adibidez, Iberdolaren negozioaren parte handi bat, oraindik, eta aldiz, ba, energia berriztagarriak oraindik oso gutxi ipini dira martxan, ez? Konparatzen bali baduzu, ba, nolabait zenbat zentral termikoa dituen Iberdolak, zenbat zentral ziklo kombinatukoak, zenbat zentral nuklear, eta zenbat parke eoliko, edo zenbat beste, bueno, Iberdolak bai baditu, ba, urtegi handiak, ez, nolabait ur salto handiak. Ba, ikusten duguna da, Iberdola ez dala bat ere berrea, oda, egin dezake nahi duen publizitate eta propaganda, baina, eta egiten ditu negozio handiak, eh? Iberdolak bere negozioak zabaldu ditu, ba, bueno, pasaren urtean horre Scottish Power, ba, eta, bueno, estatu batuetara, retenean dago da, enpresa nagusi hauek, ba, erosten dituzte beste enpresa txiki, energetiko txikiagoak, bueno, beuren holding eta beuren nolabait euren proiektuak, bueno, ba, handiagoak egiteko, ez? Orain badirudi, ba, bueno, ba, Iberdolak, bueno, ez dakigu, Estatu Espainiarrean ez dut uste energia nuklearra martzan, oza, zentral nuklear bat martzan ipinteko aukera politiko eta sozial handiri dagoenik, baina, ba, bueno, ba, negozioak eta diruak badirudi ekialdea doazela, eta badirudi, baita ere, ari direla bilatzen, ba, beste herrialde, ba, desberdinak, ba, bueno, energia nuklearraren, bueno, proiektuak eta zentral nuklearra egiteko, eta momentu enten komentatzen da, ba, antza, ba, Rumanian, Iberdolak dituela proiektuak, bueno, ba, martzan ipinteko, eta Rumanian, ba, bai, bueno, bai, gobernuaren aldetik, eta bai, herriaren aldetik, ba, eragozpen eta protesta gitxiago topa ditzaketela, ez, bueno, hor da, hori dira euren apostua, baina euren apostua beti dira berdinak, ez, alik eta lasterren diru gehien egitea. Gero nola morzorrotzen duten hori, hau da, oraindik ere esaten dute energia berdea eta Iberdola berdea dela, gure ustez oraindik ere Iberdola nahiko zikina da energia produzioan, eta oraindik ere, bueno, Europako oso enpresa energetiko handia da, Euskal Herria sortuta da, eta gure ere antzukizuna da, nolabait, bai Europar guztiaren aurrean eta bai Euskal Herrian, ba, bueno, komentatzeko Iberdolak egiten dituen negozio energetikoak ez direla ingarbiak, ez direla hain alternatibak, ez direla berriztagarriak, baizik eta nolabait energia fosil eta energia nuklearraren bidez egiten den negozioa.
Gaiarekin jarraituz, esan behar dugu, ba, zentral nuklear berri bat jartzeko aukeraz politiko edo sozialik ez dagoela zure ustez, aldiz, harrekin buelta-bueltaka dabiltza, esaterako nuklear enpresak Garoñan inbertitu nahi ditu 2009-tik aurrerantza. Noiz arte egongo da martxan zentral nuklear zahar hori?
Ba, hori da, bueno, Zapateroren gobernuak, bueno, aurreko legealdian bete zuen agindu bat, promesa bat, eta, bueno, ba, badirudi, bueno, basadan egunean etxute genion Felipe Gonzalezi, ez, esan ez, ba, bueno, ba, energia nuklearra ez dela deskartatu behar, bueno, Felipe Gonzalezi bai apuntatu da Tony Blair, Gordon Brown eta Sarkozyren diskurtso pronuklear horretara, ez, badirudi Zapateroren gobernuan oraindik nolabait energia nuklearraren proiektuak izteren aldeko agotzak nagusi direla, baina Garoñaren baimena datorren urtean bukatzen da, 2009 bukatzen da, eta ez dago argi, ba, bueno, hor argi da, oza, ez dago argi itxiko dan, edo ez, PSOEk aurreko legealdian, bueno, bere programa elektoralean esan zuen, eurek irabazi eskero zentral nuklear zaharrak, bueno, bertan bera, eta txikiak bertan bera gelituko zirela, ez, arriskutsua direlako, eta euren teknologia, bueno, labai ja zaharkitu bat dalako, eta, bueno, arazoa daudela. Egia da, Zorita itxi zutela, 2007 urtean Zoritako, ba, zentral nuklearra, Espainia zegoen zaharrena, bertan bera gelditu zela, eta euren zanetan, ba, bueno, ba, ba, Garoña bebai itxi beharko luketela, ez? Bueno, Garoña hor dago, ez da, ez da zentral nuklear handi bat, bueno, txikia da, gaur egun Estatu Espainiarrean martxan dagoen txikiena, eta, bueno, ba, nuklenorreko, ba, ba, enpresarien nahi dute jarraitu, eta nola baite, zentral nuklear hori, ba, bueno, ba, etekin gehiago atera, ez? Bueno, hor daude, hor dago pultso bat, eta pentsatzen dugu, ba, bueno, urrengo hilabetetan ekologista eta beste eragile sozialen nolabait bultzada eta presioa eta mobilizazioa egin beharko dela, nolabait PSOEk, Espainiako gobernuak, egindako, ba, nolabait, promesa horiek, agindu horiek, ba, bete ditzala, eta bueno, hor daude nolabait interes enpresari kapitalista alkalde batetik, eta gero interes sozialak eta osasunekoak, ez? Nik uste dut, bueno, ba, ez dago lagarbi oraindik zer egin daiteken horretan, baina, bueno, nukleorrek, batakigu, nuklenorrek, bueno, bere nolabait negozioarekin jarrituteko prorroga eskatu duela, eta, bueno, pentsatzen dugu horren aurrean, ba, mugimendu ekologistak bebai bere aldarrikapenak egin beharko dituela.
Bukatzeko, Iñaki, Espainiar Estatuan badakigu gobernu berria dagoela, ministro berriak, ministerio berriak, alde batetik Cristina Narbona kendu dute, beste aldetik ingurumena nekazaritzan sartu dute, eta jakina, peixu mordua galdu du horrek.
Bai, hori da, bueno, lehen, bueno, esan dutenaren arira, ba, badirudi, ba, Zapateroren gobernuak, nolabait bere ahots antinuklearrarekin jarraitzen duela, baina, oso kezkagarria da ikusi dugun jokaldia, ez? Alde batetik, bueno, ba, gure ustez, Cristina Narbona, bueno, ba, hainbat gauzatan protestan ibili gara bere kontra, baina beste asuntoetan, adibidez, uraren politiketan, eta beste hainbat alorretan, ba, nahiko jarrera progresista ikusi dugu pertsona edo ministro honengandik, ez? Aldiz, bueno, ba, dirudi, ba, beste interes batzuk, adibidez, nekazaritza industrial eta nekazaritza nolabait negozio nagusiak egitaren aldeko, ba, politikak dira nagusi, eta nik esango nuke, ba, nekazaritza, naiz eta izenez ez izan, izenez inguru giroa, ingurune, landa ingurunea eta itsas ingurunea deitzen da ministerio berria, baina hor nagusi dana da lengo nekazaritza ministroa, Elena Espinosa. Eta hori da, oso kezkagarria, zeren ministra horrek erabili dituen politikak oso kezkagarriak izan dira. Adibidez, ba, genetikoki eraldatutako organismoen aldeko politikak, edo nolabait nekazaritza politika oso eskazak, nolabait, ba, nekazari bueno, ba, gehienentzat, eta ez, beti nolabait talde nekazari industrial handien aldeko apostuak egin dituzte, eta momentu honetan nolabait ingurumen ministeritza, ba, iruntzi egin dute, ez, nolabait, bueno, nekazaritzaren politika karrera teatzeko hoiek izango dira hildo nagusiak, eta, ba, inguru giroren defentsa ditzen da bigarren maila baten, ez. Hori oso kezkagarria da, eta nik uste dut estatu mailako talde edo federazio ekologista guztiek hori kritikatu dute. Ikusiko dugu, baina ez da oso esperantzakor, nolabait Zapaterok egin duen gobernu berriketa horretan, nolabait inguru giroa oso baztertuta gelditu da, eta hori gure ustez oso kezkagarria da.
Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea, mil esker eta urrengo arte.
Bale, ba, ondo izan, Miltxo.
Agur.